Dejligt at være sammen med jer i dag. Vi skal åbne vores bibler i dag. Og jeg håber, I har en med. For vi skal være i Apostlenes Gerninger kapitel 10 og lidt ind i kapitel 11. Og har I ikke jeres bibel med, så har I jo i hvert fald jeres telefon. Og der ligger der jo selvfølgelig en bibelapp på, så den kan I jo også bare åbne. Så kan jeg ikke se, hvad I sidder og laver. Vi skal tage fat i den her historie i dag. Og vi er i Apostlenes Gerninger. Det vil sige, at vi er der, hvor den første menighed skal til at finde sine ben at stå på. De skal finde ud af, hvem de er. De skal finde ud af, hvad deres opgave er, og de skal finde ud af, hvad Guds kald til dem er. Og det er en meget turbulent periode. De har aldrig været der, hvor de er før, og de mangler Jesus til at lede dem. Heldigvis. Så har det jo været pinse, og de har fået Helligånden som gave. Og den hjælper dem videre, som vi skal se i dag. Vi er i sådan en typisk beretning fra Bibelen. Jeg kommer tit til at sige historier, og så har jeg fået at vide, at det er jo ikke historier, der er i Bibelen, fordi så tror nogen, at jeg mener eventyr. Nej, jeg mener selvfølgelig, at det er virkelige historier. Så hvis jeg kommer til at sige historie, så ved I, det er det, jeg mener. Og den her historie, den foregår i tre byer. Den foregår i Joppe. Den foregår i Caesarea, og den foregår i Jerusalem. Og i dag så får vi et lille overblik over historien, og jeg håber, at I har lyst til at grave lidt dybere i den, når I kommer hjem. For der er så mange detaljer, og når man læser historierne flere gange i Bibelen, så dukker der altid nye ting op, og der dukker nogle vinkler på, som man måske ikke lige havde lagt mærke til før. Nogen kalder den her historie for Cornelius' omvendelse. Det vil jeg gerne udfordre lidt, men det kan vi komme tilbage til hen mod slutningen. Men jeg ved ikke, om du nogensinde har oplevet, at Gud har bedt dig om at gøre noget utænkeligt. Har Gud nogensinde sagt noget til dig, hvor du tænker, ah, Gud, det kan du ikke mene. Ja, jeg ved godt, I ikke kommer til at svare mig, men I får lige lidt tid til at tænke over det. For hvis I har det, så ved I også, at det er rigtig svært. Det er rigtig svært, når Gud beder en om at gøre noget, som man tænker, ah, Gud, det kan du ikke mene. Og man går og kæmper med det her inden i sig. Og det er den situation, vi er i Bibelen lige i dag. Men vi begynder et helt andet sted. Vi begynder i byen Caesarea. Den virker ikke godt. Så Ulrik, han klikker hver gang, jeg knipser med fingrene. Det er fantastisk. Jeg knipser lige igen. Fordi der, hvor vi skal hen, det er Caesarea. Vi skal møde en romersk officer. Men vi skal også møde en romer, som på en eller anden måde har et helt særligt forhold til Gud. For vi ved nogle ting om ham. Vi ved, at han er from. Vi ved, at han er gudfrygtig. Vi ved, at han gav almisser til folket, han var iblandt. Og vi ved, at han bad bestandig. Prøv lige at høre, han bad bestandig. Jeg tænker, hvilken officer er det? Det var i hvert fald usædvanligt. Men Cornelius, han er en troende mand, selvom han er romer. Men Cornelius kan jo aldrig blive god nok, for han er jo ikke jøde. Men alligevel, så ved vi, at ved den 9. time, det er en af bønnetimerne, hvor jøderne bad, en bedetime, den 9. time klokken 3 om eftermiddagen, så bad han, som han plejede, for han bad bestandig. Og han får et tydeligt syn. Der kommer en engel til ham og siger, Cornelius, Gud har set alt, hvad du har gjort. Gud har set alt det gode, du gør. Gud har set, at du beder til ham. Han har hørt dig. Han har hørt alle dine bønner, og du er husket. Tænk at få at vide af en engel, at man er set, og man er husket. Hvem er også længes ikke efter det, at være set og være husket? Vær set, når du beder. Gud har set, når du er trofast. Gud har set, når du er udenfor, når du ikke føler, at du kan blive god nok, bare på grund af den, du er. Gud har set, når du oprigtigt søger ham. Gud har set, når du er i en magtposition og bruger den magt til noget godt. Gud har set, når du er gavmild. Gud har set, når du ønsker mere af Gud. Det er det, englen kommer og siger til Cornelius. Og englen siger også, Cornelius, send bud til Simon Peter i Joppe, i gaverens hus ved havet. Se, Cornelius, han er officer. Så når han får en ordre, hvad gør han så? Han adlyder lige med det samme, ikke? Ja, for det er det, man gør. Og selvfølgelig så kalder Cornelius på nogle af sine mænd. Han tager to af sine tjenere, og så tager han en from soldat. Det vil sige en soldat, som også er troende. Så forklarer han dem det syn, han har set, og sender dem afsted mod Joppe. En officer adlyder ordren, han får. Og så skifter historien. For nu kommer vi til Joppe. Det er blevet dagen efter i Joppe. Det er den 6. time, det vil sige det midt på dagen, der hvor det er allervarmest. Og Simon Peter, Simon ham kender vi fra historien om Jesus, han er en af hans disciple, han er en af dem, der hele tiden er tæt på Jesus. Og Peter er ham, der leder menigheden, efter at Jesus er taget til himlen. Og Peter han bor hos den her gaver i Joppe. Og jeg ved ikke, hvorfor han bor hos en gaver. Men jeg tænker, at gaveren, han var i forvejen uren, for han arbejdede med døde dyr. Og måske var det der, at Peter han kunne få lov at komme ind, fordi de rettroende jøder måske ikke var så interesseret i at have en kristen boende hos sig. Så Peter han er hos gaveren, der bor nede ved vandet i Joppe. Og det er varmt, og Peter bliver sulten. Og han er oppe på taget, og duften af mad begynder at komme op, for vi ved, at de er i gang med at forberede maden. Imens Peter er der, så ser han et syn fra Gud. Han ser en dug blive taget ned fra himlen, og det var det, Jessica læste for os, fuld af dyr. Rene dyr, urene dyr, blandt hinanden firebenede dyr, krybdyr, himlens fugle står der. Alt i en stor pærevælling, og englen eller stemmen siger til ham, som man hører højt og tydeligt, rejs dig op og spis. Og Peter, han er ikke officer. Peter, han er ham, der altid lige skal være lidt på tværs, og han siger, ah Gud, det kan du ikke byde mig. Ikke det der. Der går grænsen. Det vil jeg simpelthen, og du, og jeg glemte at gøre sådan der, ja, fordi det kan du ikke mene, Gud. Ikke tale om, herre, for jeg har aldrig nogensinde spist noget urent. Det vil jeg ikke. Officeren adlyder, og Peter nægter. Det er ikke første gang, Peter nægter. Men Gud er ikke færdig med Peter. Absolut ikke. For Gud siger det til ham igen. Peter, rejs dig op. Spis. Og Peter siger, ikke på vilkår. Gud siger til ham tredje gang, rejs dig op og spis. Peter siger, ah, det kan jeg ikke, Gud. Der går grænsen. Tre gange får han det at vide. Tre gange nægter han. Hvad siger vi til Gud, når han beder os om noget utænkeligt? Siger vi, ikke tale om, det kan du ikke mene, Gud. Eller tør vi at være modige sammen med Gud? Tør vi at være dem, der fortæller andre, at vi faktisk tror på Gud? Tør vi at gøre det utænkelige og melde klart flag og sige, ja Gud, jeg vil gå der, hvor du kalder mig? Tør vi og vise kærlighed til et menneske, som er uelskeligt? Eller siger vi, ah, det kan du ikke mene, Gud. Ikke ham der. Hvad siger vi, når Gud beder os om at gøre det utænkelige? Men historien er jo langt fra færdig. For mens Peter ligger der og funderer over, hvad i alverden det her det betød, så hører han, at det banker på døren. Han var i vildrede. Hvem ville ikke have været i vildrede, hvis man havde set sådan et syn? Hvem af os har ikke prøvet at være i vildrede med, hvad det er, Guds plan er for os? Men stemmen kommer igen til Peter, og stemmen siger, Peter, Der står nogle mænd og venter på dig. De er nedenunder. Gå du bare ned og luk døren op og gør, som jeg har bedt dig om. Gud siger, det er mig, der har sendt dem til dig, Peter. Og da Peter åbner døren, så står de her tre mennesker uden for døren. To tjenere og en soldat. Og de fortæller, at Cornelius har haft det her syn. Og så er det faktisk, at Peter han gør det utænkelige. For han åbner døren og beder dem om at komme med ind. Han tager dem indenfor, og han spiser sammen med dem. Han spiser sammen med dem, der var urene. Noget en jøde ikke kunne finde på at gøre. Han tager dem indenfor i huset. Hedninger. Noget en jøde ikke kunne finde på at gøre. Så allerede her, der har vi det utænkelige, som Peter alligevel gør. Og de bliver en del af det her bordfællesskab. Det der måltid. Det måltid, som der er nævnt så mange gange i Bibelen. Det måltid, hvor vi fælles. Der, hvor vi deler med hinanden. Der, hvor vi bliver venner. Der, hvor vi har noget helt særligt. For et par måneder siden, der sad jeg på skolebænken et par uger. Jeg er ved at tage en master i teologi på Newbold College. Og en af dem, jeg sad i klasse med, han hedder Mohammed. Og så undrer jeg jo nok lidt over, at jeg sidder i en time med en, der hedder Mohammed. Så der er to muligheder. Enten så er han spion, eller også så er han konverteret kristen. Han er så konverteret. Og Mohammed, han har nogle meget interessante historier at fortælle om, hvad han gør for at nå, hvad skal man sige, sit folk, for at nå sine muslimske venner og sin muslimske familie. Og noget af det, han lagde så stor vægt på, det var, man er ikke venner, før man har spist sammen. Men har jeg spist sammen med dem, så ved jeg, at vi er venner. Så har jeg deres tillid, og de har min tillid. Og der ligger noget i hele det der med at spise sammen. Når vi deler måltidet sammen, så sker der noget. Og det er også det, der sker her. Brødets brydelse. Alle er velkomne ved Guds bord. Og det skulle Peter også lære, at alle var velkomne. Også de hedninger, der kom til ham udefra. Han tager dem ind i gaverens hus godt nok, men det er der, Peter bor. Og han tager dem ind, og næste dag så går de så tilbage til Caesarea. Der var lige en lille tur på 50 kilometer, de skulle have tilbagelagt. Og da de så kommer tilbage til Caesarea, så ved Peter stadigvæk ikke, hvad det er, han skal. Men Cornelius, han har inviteret huset fuldt. Han ved selvfølgelig ikke, hvornår de kommer, men det betyder ikke noget. Der var jo lige den der 50 km gåtur, de skulle ud på først. Da Peter når frem, så er huset fuldt af Cornelius' venner og familie. For nu ved Cornelius, at endelig kommer ham, som Gud har bedt ham om at hente. Og Cornelius, han går ud for at møde Peter uden for huset, og han falder på knæ for ham for at tilbede ham. Men Peter siger, nej, Cornelius, det er slet ikke mig, du skal tilbede. Det er Gud i himlen. Jeg er kun sendt af ham. Jeg er kun et menneske. Og så gør Peter endnu en gang det, som er utænkeligt. Han går ind i Cornelius' hus. Og det første, Peter faktisk siger til alle de her mennesker, der sidder i huset, det er, I ved godt, jeg ikke må være her, ikke? For som jøde måtte han jo ikke gå ind til hedningerne heller. I ved godt, jeg ikke må være her, ikke? Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget for urent eller vanhelligt. Du har det i vers 28. Og i det Peter går ind, så bekræfter han, at for Gud er hedninger og jøder lige. Og Peter, han spørger lidt, hvad er det, jeg skal her? Og Cornelius fortæller sit syn en gang til, hvordan englen kom til ham og sagde, send bud efter Peter, som er i gaverens hus, og tag ham med herhen. Og Cornelius siger til ham, vi vil høre alt, hvad Gud har pålagt dig. Alt, hvad Gud har pålagt dig. Og jeg tænker lidt, vil vi også det? Er vi villige til at høre, hvad det er, Gud har at sige til os? Og Peter, han bliver nødt til at give op. Og han tager til ord og siger, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Nu forstår jeg, siger Peter. Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen som helst. Og så begynder han at prædike. Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen. Jeg spekulerer nogle gange på, om vi forstår det. Forstår vi, at vi ikke skal bedømme andre menneskers gudsforhold? Forstår vi, at vi ikke er særligt privilegerede i den forståelse, at vi er hævet over andre? Forstår vi, at vi ikke skal udøve og leve i vores privilegium? Forstår vi, at hos Gud er der ingen personanseelse på grund af race, status, køn, identitet, sprog? Forstår vi, at hos Gud er der ikke forskel på nogen? Peter forstod det, og det blev stort. Det blev kæmpestort, da Peter endelig forstod det. Ingen af os havde siddet her i dag, hvis Peter ikke havde forstået det. Så var den ikke gået længere end til jøderne. Og Peter begynder at prædike. Og egentlig så skulle jeg jo bare have bedt jer om at læse den, så kunne jeg have sat mig ned. For der er noget i Peters prædiken, som er helt fantastisk. Hvor han fortæller om, hvem Jesus er. Og det er det eneste, han prædiker. Jesus fra Nazaret. Tømmerens søn, som også er Guds søn, som kom her til jorden. I har hørt alt, hvad han har gjort. Han døde, og han opstod igen, og han sidder hos Guds højre hånd. Det er Peters prædiken. Der var ikke andet, og der var ikke mere. Men den er så kraftfuld, at inden Peter er færdig med at tale, så falder Helligånden over det her folk. Og det, de oplever, det er faktisk en pinsedag nummer 2. Mens Peter taler, kommer Helligånden over alle, og de undrede sig, de her mennesker. For lige pludselig er han i et hus, hvor der bliver talt i tunger, og der bliver lovprist Gud, og de oplever pinsedag nummer 2. Ja, det er faktisk nummer 3, for de oplevede pinsedagen først i Jerusalem, og bagefter oplevede de den i Samaria hos samaritanerne, og nu hos hedningerne. Peter blev af Jesus fortalt, at han havde himmerigets nøgler. Først åbnede han op i Jerusalem, og så gik han til Samaria, og nu også til hedningerne, og åbnede Guds ord, og åbnede for Helligåndens kraft, der kom ind og talte til dem. De undrer sig. De undrer sig meget over det, der sker. Men som Peter siger, hvordan skulle jeg kunne hindre Gud i noget? Hvordan skulle jeg kunne hindre noget, når Helligånden kommer til de her mennesker? Jeg beder om, at vi aldrig hindrer Gud i at kunne gøre noget i andre mennesker. At vi aldrig må være dem, der står i vejen og siger, nej, det du oplever, det er ikke godt nok. Når vi ser Helligånden manifestere sig i andre, så lad os ikke hindre. Når vi ser begejstringen i andre, så lad os ikke hindre. Når Helligånden taler igennem andre, så lad ikke os hindre. Og lad os heller ikke hindre os selv. Nu kunne historien have sluttet, og vi kunne have sluttet med en happy ending. Men der sker faktisk det for Peter, som rigtig ofte også sker for os. Vi bliver mødt af mennesker, som vi egentlig troede var vores egne, og som kommer til os og siger, jeg har hørt noget om dig. Oh dear. Og det er lige præcis det, der sker for Peter. Jeg har hørt noget om dig, Peter, siger hans disciplevenner i Jerusalem. Peter, vi har hørt, at du spiser sammen med hedninger. Og vi sidder sådan lidt og trækker på skuldrene, spiser sammen med hedninger, what's the deal? Altså, hvor stort et problem kan det være? Men det viser bare lidt af pointen, jeg kom med før. For dem var det et problem, at han havde spist sammen med hedninger, for på den måde havde han anerkendt dem. På den måde havde han sagt, vi er på lige fod, vi er venner, vi er en del af det samme fællesskab, vi tror på den samme Gud, vi deler det samme brød. Vi har hørt, Peter, at du spiser med hedninger. Og han bliver et bogstaveligt talt kaldt ind på chefens kontor. Så den næste. Derinde fortæller Peter igen, hvad det er, der er sket. Og for tredje gang i den her tekst på halvanden kapitel, for tredje gang kan vi læse Peters syn. For tredje gang kan vi læse, at han tre gange bliver bedt om at spise af det, Gud viser ham. For tredje gang kan vi læse om, at hos Gud er der ingen personanseelse. Hos Gud er vi alle lige. Og Peter fortæller det for dem, og han fortæller om, hvordan Helligånden falder på dem. Og til sidst, så må også hans disciplevenner i Jerusalem erkende. I vers 18 i kapitel 11. Og da de hørte det, så blev de rolige. Så blev de rolige. Og de priste Gud, og de sagde, så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet. Peter har været ude på noget af en tumult, en omvæltende, en fuldstændig kaotisk rejse op i sit hoved i løbet af de sidste 3-4 dage. Fra at han nægtede at sige, det kan du ikke mene, Gud, til at sige, I er godt klar over, at jeg ikke må være her, ikke? Til at sige, så forstår jeg da, at hos Gud er der ingen personanseelse. Til at sige, hvordan kan jeg hindre Helligånden i at gøre sit arbejde? Til at også hans jødiske venner siger, så har Gud da også givet frelsen til hedninger. De priste Gud, og de blev rolige. Vi kan være helt rolige, hvis vi giver vores liv til Gud. Vi kan være helt rolige, når Gud beder os om at gøre det utænkelige. Vi kan være helt rolige, når Gud siger til os, husk lige på, at de mennesker, du er omkring, de har lige stor værdi for mig, som du har. Og du ved, hvor højt jeg elsker dig, så gå også ud og fortæl dem om min kærlighed. Selv kritikerne må tige over for et kraftigt vidnesbyrd og et forandret liv. De priste Gud, og de blev rolige. Cornelius' omvendelse. Ja, det handler historien jo i virkeligheden ikke om. Den handler faktisk om Peters omvendelse. Endnu en gang. Peter er blevet omvendt mange gange i løbet af sit liv. Mange gange har Gud bedt ham om at følge sig. Mange gange har han sagt ja, og mange gange har han sagt nej, og mange gange har Gud måtte arbejde med Peter. Og hvor er jeg glad for historien om Peter, for så er der også håb for mig. Peter får et møde med Gud. Og Peter lytter til Gud, og Peter går ud og siger, hos Gud er der ingen mure imellem os. Hvad er det for nogle mure, som Gud beder dig om at bryde ned? Hvordan reagerer vi, når Gud beder os om at bryde mure ned? Siger vi, som Peter sagde først, det kan du ikke mene, Gud. Ikke tale om. Eller er vi sådan lidt mere ligesom Cornelius, der siger, ja Gud, jeg sender straks nogle mænd afsted. Er vi som Peter i begyndelsen af historien, der siger, Gud, det kan du ikke mene. Eller er vi som Peter i slutningen af historien, der siger, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen. Og det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig i dag. Hvad kalder Gud dig til? Hvad kalder Gud dig til? Hvad kalder Helligånden dig til? Hvad fortæller Helligånden dig, at du skal gøre? Hvad er det for nogle mennesker, du skal se på med nye øjne? Hvad er det for nogle modige valg, du skal træffe? Hvad kalder Gud dig til? Gud kaldte Cornelius, Cornelius han bad. Han var from. Han var gudfrygtig, og han gav almisser. Gud var ikke ukendt for Cornelius. Han havde et tæt forhold til ham. Gud kaldte Peter til at gøre noget for ham. Peter, der havde vandret med Jesus, havde et tæt forhold. Tør vi at have det tætte forhold, hvor Helligånden kan tale til os, og hvor Gud kan kalde os til at bryde mure ned? Amen.